İbadetinin 30 cilası.
Allahümme beşer
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Allohning habibi, aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, Ramazon sharif oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturimizning bugungi soni ila xonadoningiz mehmonimiz. Siz azizlar bilan birga bo'lish bizning faxr iftixorimizdir. Ushbu nuroniy lahzalarda eng chiroyli ma'naviy tajriba orttirgan azizlarga Allohning qutlug'i bo'lsin. Ramazon mehribonlik oyi ilohiy cheksiz rahmat va barakotli oxirgi lahzalarini o'tkazmoqdamiz. Ushbu Ramazon borak oyi o'z yoyilgan dasturxonini yig'ish arafasidadir va ushbu barakotli dasturxondan o'zlari uchun ko'proq fayz barakani kasb etgan musulmonlarga tahsinlar bo'lsin. Bu nuroniy lahzalarda eng ezgu ma'naviy tajribalarni kasb etganlarga tahsinlar bo'lsin. Aziz ro'zadorlar, Ramazon muborak oyining boqiy qolgan oxirgi ushbu lahzalarida keling jonu dilimizni Allohning rahmat yomg'iri ostida qaror berib, gunohlarimiz va g'aflat zanglarini yuvish bilan o'zlarimizni go'zal ma'naviy fazilatlar bilan bezatishga sa'y harakat qilaylik. Ramazon muborak oyiga bag'ishlangan dasturimizning 29-chi sonida til ofati haqidagi bir hikoyatni sizlarning manzuringizga taqdim etamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Rivoyat qilishadi kim qullardan biri xojaning oldida xizmat qilardi. Kunlardan bir kuni xoja unga dedi: "Bugun menga bir qo'yni so'yib yaxshi a'zosidan ovqat tayyorlab olib kelgin." Xizmatgor qo'yni so'yib, til va yuragidan ovqat pishirib xoja oldiga olib keldi. Xoja dedi: "Qo'yning boshqa yaxshi a'zosi yo'q edimi?" Xizmatgor javob berdi: "Yo'q." Ikkinchi kunda yana xoja xizmatgorni chaqirib dedi: "Bir qo'yni so'yginda menga eng yomon a'zosidan ovqat pishirib olib kel." Xizmatgor qo'yni so'yib yana qo'yning til va yuragini xoja oldiga olib keldi. Xoja dedi: "Nega qo'yning eng yaxshi a'zosini surasam ham yoki eng yomon a'zosini surasam ham til va yuragini ko'tarib kelding?" Xizmatgor javob berdi: "Til agar pok bo'lsa, hech narsa undan yaxshiroq va agar nopok bo'lsa, hech narsa undan yomonroq emas." Haqiqatan ham insonning eng muhim a'zosi bu til hisoblanadi kim aksariyat gunohlar uning sababi bilan yuzaga keladi. Nafsni tarbiya va poklash uchun birinchidan insonning kichik a'zosi bo'lmish tilni nazorat ostiga olish zarurdir. G'iybat, tuhmat, yolg'on hamda hazil va chaqimchilik kabi gunohlarning barchasi til ofatlari jumlasidan hisoblanadi. Dini ko'rsatmalarda inson tili haqida shunday ko'rsatma berilgan kim Alloh taologa xush kelishi uchun odamning so'zlashi yaxshi va munosib bo'lishi lozim. Alloh taolo o'zining nuroniy kitobi Qur'oni Karim Baqara surasining 83-oyati karimasida bu haqda shunday marhamat qiladi. Bani Isroildan Allohdan boshqaga ibodat etmaysiz. Ota-onaga, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilasiz. Odamlarga yaxshi gaplar ayting. Namozni qoyim qiling. Zakot bering. Deb ahdu paymon olganimizni eslang. So'ngra ozginangizdan boshqangiz yuz o'girib, ortga qarab ketdingiz. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, endi esa til ofati haqidagi tahlilchi Humoyun Mirzoning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman. Alloh taologa behisob hamd va sanolarimiz hamda rasulimiz, nabiyimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga beadad durud salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Til dilning oynasidir. Inson qanchalik o'z tiliga xushyor bo'lsa, xushmuomala bo'lsa, tilini lag'v so'zlardan ko'ra ko'proq Alloh zikri ila mas'ul qilsa, u zotning ikki dunyo darajoti baland bo'lmoqligi muqarrardir. Aksincha, badfe'l, qo'pol muomalalik, g'iybat va bo'xtonlardan tiyilmay, tilini harom so'zlardan asramasa, bu ish insonning nafaqat ichki dunyosi, qolaversa uning jirkanchliklari yuzida ham aks etib turadi. Bu dunyoda tilidan bir marotaba so'kish chiqqan insonni qiyomat kunida 800 darra urib jazo berilar ekan. Payg'ambarimiz bir hadisi muborakda yolg'on so'zlovchilar mening ummatimdan emas deya marhamat qilganlar. G'ibat qiluvchilar esa g'ibat qilinayotgan insonni go'shtini yeyotganlik darajasida ulkan gunoh qilgan hisoblanadilar. Bir insonni qalbiga ozor yetkazishlikda Ka'batullohni vayron etganlikni gunohi berilsa, ko'ngli o'ksik insonni shirin so'z ila ruhiyatini ko'tarishlik qayta Ka'bani qurganlik darajasidagi savob ila mukofotlanadi. Muomala madaniyati insonning qanday fil atvorga ega ekanligini ko'rsatib beruvchi asosiy omildir. Bu bilan inson ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lishi yoki aksincha o'z hurmatini yo'qotishi mumkin. Xushmuomala bo'ling, samimiylikni yo'qotmang. Bunday muomala o'zingiz uchun ham foydali. Jahl chiqqanda o'zingizni qo'lga oling. Shaxsiy muammolaringiz birovni ta'bini xira qilishiga yo'l qo'ymang. Yolg'on gapirmang. Har bir yolg'on so'z keyingisini yetaklashini unutmang. Insonlarni kamsitmang. Har bir insonning o'z qarashi mavjudligini unutmang. Sabrli tinglovchi bo'ling. Odamlar o'zlari haqida gapirishlariga imkon bering. Suhbatingizda ko'proq Alloh va uning nabiyini zikr qiling. Suhbatdoshingizni qiziqtiradigan mavzular haqida gapiring. Qiziqishlar mosligi suhbatning davomiyligini ta'minlaydi. Suhbatdoshlarning ko'pligi sizning bu hayotdagi o'z o'rningiz borligidan darak beradi. Allohning so'zi Qur'oni Karim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlari hadisi muborak, naqadar xayrli kalomlar va hamda la'natlangan shaytonning so'zi Alloh va payg'ambarining so'zlariga aks bo'lgan, ya'ni yolg'on, g'ibat, bo'xton va bekorchi gaplardir. Endi o'zimizni bir mulohazaga chorlaylik. Biz ko'proq kimning so'zini zikr qilishni yaxshi ko'ramiz. Magarda Alloh va payg'ambarining so'zlariga aks so'zlar bo'lsa, bunday achinarli holatda Allohimizga ro'paro keluvchi kunimizga qadar o'zimizni isloh qilaylik. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Allohumma solli ala Muhammad va ali Muhammad.
Siz tahlilchi Humoyun Mirzoning suhbatini tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. Imom Sajjod alayhi salom shunday marhamat qiladi. Chiroyli so'z mol va rizq ro'zining farovonligiga sabab bo'ladi hamda odamni o'z oilasi oldida sevimli qilib Alloh taolo uning umrini uzaytiradi va oxirida jannat darvozalari unga ochiladi. Aks holda yomon va behuda so'z odamni ko'p tuzoqlarga yuzma-yuz etadi va katta gunohlarga zamina yaratish sababiga aylanadi. O'sha vaqtda Parvardigor beshtdagilar ahvolini vasf etib, eng asosiy va maxsus bir nuqtaga ishora etib aytadi. Ular u yerda behuda gunoh so'zlarni eshitmasalar, faqat salom, salom deyilganini eshitarlar. Bir-birlariga salom beradilar. Ularga farishtalar ham salom beradilar. Allohning salomi ham yetkazib turiladi. Voqea surasi 25-26 oyatlar.
Ya Alloh. Ya Alloh.
Azizlar, bugun Juma surasining 2-chi oyati karimasini manzuringizga havola etamiz. U zot savodsizlar ichidan, garchi ular bundan avval ochiq zalolatda bo'lsalar ham, ularga oyatlarini o'qib beradigan va ularni poklaydigan hamda kitobni va hikmatni o'rgatadigan payg'ambarni yubordi. O'sha davr arablari ummiy qavm deyilgan, chunki ularning ichlarida o'qish, yozishni biladiganlari juda oz bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam o'qish, yozishni mutlaqo o'rganmaganlar. Tilning ofati juda xatarli bo'lgani uchun juda ko'p oyat va hadislarda tilning jilovini mahkam ushlash, unga erk berib yubormaslikka buyurilgan. Til ofatlariga tushib qolish juda oson bo'lganidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallam do'zaxga eng ko'p kirishga sabab bo'ladigan narsa til ekanining xabarini berdilar. Alloh taolo hammamizning tilimizni o'zi rozi bo'ladigan so'zlarni gapirishga muvaffaq qilsin.
Allohumma laka sunna Allohumma laka sunna Allohumma laka sunna Allohumma laka sunna wa ala rizqika aftarna.
Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizga Qur'oni Karimning va Ramazon ro'zasining shafoatini nasib etishini tilab qolamiz. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha mehribon va rahmli Allohning panohida qoling.
Allohumma salli ala